Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Mhux rari nisimgħu li xi maġistrat jew imħallef jirrinunzja li jmexxi kawża minħabba dawk li huma msejħa konflitti ta' interess. Jistgħu jkunu mitħaġa. Ir-rakkont irreċtat li se nintroduċu llum u dwar wieħed minn dawn il-konflitti ta' interess.
Minnu mitla ta' dram Le Putain Respecteurs bl-Ingliż magħruf bħala The Respectful Prostitute ta' Sartre jista' jaħseb li l-ispirazzjoni ta' dan ir-radiodram ġejja minn hemm. Remotament iva, u parzjalment. Allum san warbu dan id-dram miktub għal din is-sensina, u nikkonċentraw fuq id-dram ta' Jean-Paul Sartre, li għalkemm ma jitrattax fuq il-konflitti ta' interessi direttament, imma f'paġni u xeni minnu se jkunu wkoll il-qofol tar-radiodram tagħna. Emessa dwar Sartre u Le Putain Respecteurs.
Sartre, il-filosofu eżistenzjalista Franċiż ta' ideat soċjali xellugin, għalkemm bla simpatija lejn ir-Russja kiteb dan id-dram fl-1946. Ambjentah fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn in-nuqqas ta' ġustizzja u rispett lejn min għandu ġilda sewda, in-niggers, kif kienu għadhom imsejħa f'dawk iż-żminijiet b'disprezz aktar milli b'nomenklatura, kien jidher u f'ċerti stati aċċettat. It-tema hi dwar attakk sesswali fuq prostituta Lizzie McKay. Kien wieħed ta' ġilda bajda li attakka, imma li żiem xenqa li tkun rispettata u miġjuba f'soċjetà li warbita minħabba x-xogħol tagħha, tiġi manipulata minn senatur u twaqqal ħtija fuq raġel ta' ġilda sewda meta taf li ma kellux ħtija. Id-dram ta' Jean-Paul Sartre u bbażat fuq il-perċezzjoni aċċettata. Anzi, maduda bħala liġi fuq il-preġudizzju razzjali, jiġifieri li r-razza bajda hi essenzjalment u psikoloġikament superjuri għal dik imsejħa razza sewda. Skont studjużi tal-oxrinijiet dan il-preġudizzju kien aċċettat minħabba it-twemmin li il-preġudizzju hu istintinnat. Mit-tletinijiet il-qudiem studjużi bħal Theodore Adorno u Gordon Allport ħarġu bit-teorija li il-preġudizzju razzjali hu sindromu tal-personalità, personality syndrome. Skont Adorno u ġej minn sens ta' awtorità f'personalitajiet meqjusa bħala rigid thinkers li għalihom is-soċjetà hi maqsuma fi tnej, ta' naħa u ta' oħra. Fil-waqt li skont Allport fil-ħamsinijiet kien tal-fema li l-preġudizzju ġej mill-fatt li l-moħħ tal-bniedem jaħdem b'kategoriji. Fl-erbajnijiet il-preġudizzju rassjali kien fl-aqwa tiegħu. Is-superjorità tar-razza bajda għax hija razza bajda kienet meqjusa bid-dritt legali biex ma ngħidux anki divin fost reliġjonijiet fundamentalisti.
Id-dram ta' Sartre mibni fuq dan is-sens ta' superjorità legalizzata fi żmien it-tletinijiet fin-naħa t'isfel tal-Istati Uniti tal-Amerika. Id-dram ittella l-ewwel darba fl-1946 fit-Teatru Antoine fi Franza. U fl-1952 l-iskript ta' Sartre ġie adattat anki minn ukoll għall-film Barbara Lage fil-parti tal-Eżil. Mhux li kellu xi kritika tajba wis meqjus aktar bħala melodrama. Teżisti wkoll verżjoni operistika tal-Ungeriż Camillo Landwehr. Forsi waħda mill-aħjar produzzjonijiet tat-TV toħodna lura għall-produzzjoni tal-BBC imxandra fit-8 ta' Jannar 1964. 12 l-episodju minn sensila ta' suċċess tal-BBC Festival. Fil-parti tal-Eżil taħdem Lee Grant, fil-parti tan-Negro Il Cameron u fil-parti tas-Senatur Clark Andrew Morrell. L-adattament u ta' Kitty Black. jinkont rajta fil-sitting room tas-sorijiet Franġiskani ta' St. George Street, Victoria. S-sorijiet ovvjament, ma rawiex, dawk l-aktar l-aktar kienu jenżdu biex jaraw the Saint, imma x'inies oħra skruplaw minħabba l-isem prostitute u minkejja li jinettilhom li ma kellha xejn skandalus, ħlif il-mod kif is-suwed u n-nisa huma sfruttati, iddeċidew li ma jarawix. B'għajna jien u ieħor li ringrazzjani l-introduċejtu ma sart. Jien dak iż-żmien għadni student ma ngħidx li kont imsaħħar mit-teoriji filosofiċi ta' sart li mhux li kont inniżilhom tajjeb. Imma kont bdejt niskopri li sart kittieb u beda joġobri. Anki jien ma dispjaċinix li raj dik il-play fil-produzzjoni tal-BBC.
Minem ġi jinneb anki jak remot tar-rakkont il-konflitt li se nippreżenta wara dan ta' Sartre, għax allum ħsibna li waslulkom siltiet adattati mill-oriġinal ta' Sartre. Il-qawwa tal-kitba tiegħu għadha dinamika u tott u wis aktar il-messaġġ soċjali tiegħu li lem mill-ambjent ta' tletinijiet fin-nofsinhar tal-Istati Uniti. Forsi, anzi mingħajr forsi, dik il-mentalità għadha tinsab fostna għall-inqas fuħud. Il-ġeografija tbidlet, imma sfortunatament ċerta mentalità għadha hemm, qisha erq li ma jistax jiċċarrat.
Id-dram ta' Sart kif jibda jissoponi li kien ġara xi ħaġa. Erba nisbojot fis-sakra meqjusin mill-aħjar familja jieħduha kontra żewġ tirġiel suwed u jitfgħu mill-barra minn fuq it-tren. Meta dawn jiddefendu ruhom, wieħed mill-bojot Thomas joħroġ revolver u jispara u joqtol wieħed mis-suwed. Ieħor jaħrab fil-waqt li l-irġil bojot jgħidu lill-pulizija li huma ħaduha kontra s-suwed għax wieħed minnhom kien it-tanta lill-iżi prostituta li rat kollox. Il-pulizija tibda tfittex raġel is-suwed li ħarab fuq ix-xena tad-delitt. Id-dram jibda bl-iżi tnaddaf bil-Hoover il-flett tagħha waqt li fred iben senatur li kien jaf dwar dana il-qti kien qed jinħassel fil-kamra tal-banju.
Inutli ngħidu li dan hu dram għall-udjenza matura, m'għandniex għalfejn. Ċertament mhux minħabba xi alluzzjonijiet senswali li fih.
U fuq kollox għall-udjenza matura li ma tiddejjax tkun ipprovokata bidijat li tista' wkoll ma taqbilx magħhom, imma lesta li taċċetta l-isfida.
Campus FM jipprezenta.
Siltiet mid-dram ta' Jean-Paul Sartre, Les Putain Respecteurs.
Adattat minn George Peresso bħala Il-Prostituta Miġjuba.
L-ewwel siltiet.
Xaħat, toħroċ minnem?
Xġera, naħseb zbaljajt bib. Xitri ta' laħħa?
Jek joġbok, mam, jek joġbok?
Xitri ti ġejbil jek joġbok?
Zon ftit, int kont fuq it-tren u xek. Irni xilek taħar bilom? Kif sibt fejn uqot?
Fittisht, mam, fittisht kun imkien, ħallini nidħol li tolbok.
Le, għandi l-xaħat ta' xitri, flus?
Kull marrit nitolbok, tgħidilhom li jien ma naħti xejn.
U ngħid lil-min.
Lill-imħallef, ejdlu b'hemm li jien ma naħtix.
Ma ngħidlu xejn.
Jekk joġbok.
U ma tarax, mhux beħsibni nidħol f'lawx ta' ħadd ieħor, biżejjed għandi tiegħi, is-sitlaq.
Intaf li jien m'għamil xejn, rajtni nagħmel xi ħaġa li.
Xejn, imma jien mhux sejrant l-ebda mħallef. L-imħalfin u l-pulizija idar druni.
Ħallejt il-mara u t-tfal waħedhom. Ihni niġri u nistaħbal il-kollu. Ħajja meħiet.
Itlaq barra l-belt.
Qegħdin jassu l-istazzjon.
Min qed jassis?
Il-bojot.
Ux bojot huma li qed issemmi.
Kollha. Int dal-għodu kont ħriġ barra?
Lem, ma ħriġx.
It-toroq mimlija b'kull xorta ta' nies bojot, xi hu ħażażaħ jitkellmu bejniethom bla ma jafu li xulxin.
U b'daqshekk xi jfisser?
Ifisser li naħrab kemm naħrab. Fl-aħħar sejja bduni. meta l-bojot jibdew jitħattu ma' xulxin minar ma' jafu li xulxin, ek jisom ħabib, ifissa li xi nigra se jispiċċa mejjet. Għajt l-imħallef, mam, għajt l-ġurnalisti li jimma mil-ċejn, forsi jumma iġbuwa fil-gazzetta tħom, għajt l-om.
Ja tajjoċ, għandir l-ġaħat. Jimmu s-sene ċejl tal-gazzetti, marriċ nixbet l-attenzjoni fuqi. Imma jekk iġaluni nixet, najt il-verità.
Tejt l-om li jimma mil-ċejn?
Ek najt.
Taħlef?
Iva.
Bilmu li jisit nara jaf kollox?
Muri xejjer, inwedek da kollu, imma s-sajja ċaqla barra.
Kiku, tista taħbini li tħolbok.
Naħbik.
Aħbini, aħbini.
Jien naħbik. Ħara kif se naħbik. Ġejb kull wahda. U inti tista toħroġ mill-kamra tal-banju?
Ir-raġel imsejjaħ biex joħroġ mill-kamra tal-banju tal-iżi kien Fred. Kien għadda lejl magħha. Joħroġ mill-kamra tal-banju jaf il-qmis. Ima tafx li dak il-klient u l-kuġin ta' Thomas li qatel in-niger. Għalija u klient ieħor bla isem, l-ewwel darba li nqeda biha. Isaqsi li l-iżi jekk kienux il-pulizija. Hi tistaqsih jekk hu kienx kiser onqu mal-pulizija, imma jweġiba li ħaseb il-pulizija kienet ġejja għalija. I tgħidu li qatt ma kisret orqa mal-pulizija mhux fuq serq ta' flus żgur. Tkompli tnadda bil-vacuum cleaner u toħodlu rasu. Jgħidilha biex tieqaf u tirranġa s-sodda.
Għax għandin ir-raġġa s-sodda. L-ewwel irrid innaddaf, magħmula hekk jiena.
Is-sodda għandha riħa ta' dnub.
Dnub, kif qed titkellem, ma nagħmlux mod li inċiqas siqsux.
Jien naħla.
Għax kliemek qisu ħireġ mill-Bibja. Le, ma jistax ikun li jint predikatur tal-Bibja. Li bes politwis biex tkun predikatur? Hemm mara kemm għandek ċriki. Inti sinjur?
Iva ħafna.
Tant aħjar. Ħallini nagħlqek imbusek. Man qama sinjur inħossni aħjar. Ejja, għax ma trix ta' naqni.
Mun għamil is-soda.
U iva se nagħmilha, ġejb ir-raħa ta' dnub. Ir-raħa tiegħek fuq kollox, imma tiegħi ukollux. Għandi dnubiet fuq il-kuxjenza tiegħi? Ejja, ejja poġġi bil-qeda ħdejja fuq is-sodda. Imma ħanejlek jekk kien dnub, kien dnub ħelu. U xi tidbaxxi għajnejk. Qed tistħi. Oj, ma kemm qed tafasni gof miegħek. Ma nafx tibint. Għazbisna fismek, dawk li morru ma wahda bħali ġeneralment, iġibu ruħom bħalek u ma jgħidu x'isimhom. Ejja, Kostus, għajli x'isimek, kif tridni nkun nafek mill-oħrajn jekk ma nkunx naf ismek?
Le.
Sewwa, mela ibqa' bla isem, sa dan it-tant ħan irranġa ftit il-kamra u nagħmel kollox postu. Isma', taf min ibeħ xi prints? Lili joġbuni l-inkwatri tal-pittura. Għandi waħda merfuha, jisima' il-ġarra miksura. Turi tfajla bġarra miksura. Ta' xi Franċiż.
X'ġarrej?
U issa jien naf, il-ġarra tagħha, nixtieq kieku kelli pittura ta' xi nanna tħid jew tgħid xi storja lin-neputijiet. Uff, kemm hawn l-lama u ġew, ara barra x'ġurnata hemm. Ħossni ftiegħi, ħadd waħda sew. Hija ttawwal. Ħara x'dera għandi bis-siġar. Kont ix-xhur tiegħek li sibt kamra bħal din. Ivejja ttawwal. Ara l-belt tiegħek kemm isabiħa.
Jien inħobb nittawwal mit-tieqa tiegħi.
Isma, mhux ħaġa ta' saħħ tagħhux li kif tqum tara niger quddiem wiċċek hux.
Ala?
Għax qed nara wieħed tnej nixxina u barra.
Idejjem xorti ħażina li tara niger quddiem wiċċek. Is-suwed huma x'jagħten. Ala dik it-tieqa. U iġmet il-portieri.
Don kollu biex ma tarax is-suwed?
Tgħid ħmerijiet, ġibli l-ingravata.
Hawn ha, ejja, ħalli nagħmelilek jien. Jien ma tantx nieħu pjaċir b'one night stands, niddejjaq naraw ċuħ li ma nafhomx. Nippreferi x'juħ. Wieħed nhar ta' tlieta, ieħor il-ħamis, u tnejn l-oħra fit-tmiem il-ġimgħa. Imment veru għadek żagħżugħ. Imma jekk tħoss li għandek tiġi, aqbad uwejja. Ma rridx ninsisti. Ivejja busni waħda.
Inċitan.
Se jerġa' bil-Bibja.
Iva, xa għandek?
Xej, nitċajta.
Għandek mod kif tiċċajta? Dak ta' għost?
Min?
Min? Veru stupidu inta. Dak, min tridu jkun?
Eh, dak. Xantitik.
Wajma, min kelmek fuq flus. Jinsaqsejtek jekk ħaġ għost? Tajdlix li le, anzi, qed nistenna li tagħtini tweġiba ħelwa. Nibqa' messaġba jekk ma jkunx hekk, taskem għannaqtni wafostni miegħek.
Alla, ħalqek, kont fis-sakrajn.
Le, ma kontx fis-sakra.
Qed ngħidlek iva.
U jien qed ngħidlek le.
Imma jien iva, kont fis-sakra.
Hija possibbli ma tiftakarx kif ħmart meta rajtni ħirġa' mill-banju u int rid tidfid-dawl. Dana ħassejtu ġessa bih jien min-naħa tiegħek.
Għedlek alla ħalqek. Li jsir bil-lejl u tal-lejl matul il-jum. Ma titkellimx aktar dwaru.
U jekk nitqanqal meta naħseb dwar xa minna.
Tażgur, int ħadd pjaċir. Int dejjem tuħu pjaċir meta tara raġel mannaq miegħek mitlu fuqek.
Iva, qed weġġani! Ta' fasli xonqi!
Jien insejt għal kollox din il-lejla. Kull ma niftakaru li ltqajna fis-sala ta' svin. Il-bqija, inbiss niftakru.
X'inti tagħmilli?
Ndawar idi monqok, dak li qed nagħmel, jekk inkompli nafas lanqas int ma tibqa' tiftakar.
Jekk ma tiftakarx sinjal li m'għamilx xogħol sew, u jien ma nitħallas jekk ma naqdix sew.
Ħallik minn din il-kummedja, kemm?
Int l-ewwel wieħed li ġejt il-bieraħ, l-ewwel klijent għalija b'xejn.
Ma rridx rigali jien. Kemm 20? Le, ftit wies 50, 100. Ha, żomm dawn.
Mhux imdorrija nħares lejn il-flus li għatuni. Spaljaj ċux. Hu dom lura. $10 taħseb li niswa tifla bħali. Inti rajt x'par saqaj għandi u x'par sider ġejba $10.
Għal ħanżira bħalek biżejjed.
Ma minn fejn ġabitek ommok jaqgħad ta' tiben. Ma kinitx aħjar minnek żgur ommok biex weldet wieħed bħalek xi qaħba sew naħseb kienet.
Tgħallem ir-rispett tal-ommijiet jekk ma tridx issib min jilwilek onqob.
Ej jilwi!
Ma tafx nista' nagħlqek f'xi ċella tal-ħabs.
Int?
Iva jien. Jien Eben Clark.
Xi Clarku?
Is-Senatur Clark.
U jien bint Roosevelt.
Qatt rajt ritratt ta' missieri? Ha, ara, dan hu. U b'tirajħ madwar spalti.
Jider raġel sabiħ. Twil u jgħidu li jaf jitkellem. Tal-ġninna ta'kom naħsebux. U dawn minn huma, dawn il-bniet, ħutek. U din id-dar ta'kom kbira.
Iva.
Nimmaġina għandkom dera sabiħa tal-belt minn hemm. U filgħodu jservukom il-kolazzjon. U jduqqu l-qampina meta jasal ħin l-ikel.
Jduqqu l-gong.
Il-gong? Ora xi ħlewwa. Isma, jiddispjaċini għal dak li jgħatlek dwar ommok ta'. Laqas kont nafx qed ngħid. Tidher fir-ritratt?
Għatlek l-om missemiex.
Iva kollu sew. Imma ma nistax nifhem kif ġejt għandi la titqażżiżni.
Int minn naħa ta' fuqx, New York?
Iva, insomma mhux importanti.
Għaliex tlaqt? Kellek xi awċ mal-pulizija?
Kull fejn inkun, l-awċ jiġri warajja. Xorti hija ħażina jien. Qed taraħ dan is-serp li għandi mal-brazzuletta. Dan iġib li r-risk ħażin.
Għax tilbisa?
Għax dik għandi? Ikolli.
Ejdi ħaġa. Int mhux dik il-prostituta li dak l-iswed jipprova jistupra.
X'inti tajt?
Għal jista' jkun ma wasalx il-beraħ lura hux ma' tren express tas-sitta?
Iva.
Mel-inti.
Imma ħadd ma prova jistuprani. Dak kien jonqos.
Int żgur. Habibi Webster għalli.
Għalek ġejt miħaj. Indunajt kif xelu għajnejk. Dil-ħagġa tqanqlek. Imissek tistħib missir bħal dak.
Kieku għaddili ħsib li jint mort ma' jiswed kont itqasek.
Mandi xej kontra tagħhom, imma mhux semmur ma' xi wieħed minnhom.
Ma ġew fuqek meta kont fuq it-tren.
Għalik xi interessak?
Qabżu fuqek. U insejjaħ tlajut ta' xi ħadd abjad. Wieħed kellu xafra. Raġel abjad sparalu u lieħor ħarab imwerwer.
Dan li qallek Webster?
Kulħadd fil-belt qed jgħidlek?
Le. Xejn minn dan, l-irġiel ta' ġilda skura kienu ħafna ġentili miegħi. Pjuttost ngħid mill-bojot it-tantawni kienu fis-sakra. Bdew jgħidu li qed ixommu riħa tinten ta' suwed. U rridhom jitilqu minn fuq it-tren. Wieħed mis-suwed irreżista, ta' xi daqqa ta' pon u kien dak il-ħin li wieħed abjad spara u qatlu u lieħor ħarab. Dik hi l-istorja kollha?
Jabduħ żgur. Meta titer qudiem l-imħallef sa tgħidhom kollu?
Jien ma rridx nidher il-qorti, Naħrab l-inkwiet irrid jien?
Ikollok tidher. Il-pulizija jiġu għalik.
Mela ngħid li naf.
Taf xi jfisser dan? Li jien tkun qed tixhed favur raġel iswed kontra raġel abjad.
Jekk ir-raġel abjad u ħati. U qatel?
Ħati laqatel iswed?
Mela.
Intom tannaħa ta' fuq għandkom mod kif tirraġunaw fih is-suwed. Ma tarax li hawn mhux se jtellgħu l-qorti u jitfgħu l-ħabs kull darba li abjad joqtol iswed. Jekk m'għandux li abjad jkun danna ieħor abjad għax qatel xi ħadd iswed.
Imma ngħid jien jekk din il-verità.
M'hemmx verità. Hemm biss nies suwed u nies bojot. U hawn għandna żejjed. Tirraġunax bħanis ta' New York. Jekk niġu f'dan. Thomas li spara u kġin tiegħi. Thomas raġel mill-aħjar ġej minn familja tajba.
Fih ġentlhom ukoll, daqskemm da miteftefija minn taħt il-biss. Issa ħejx familja din.
Daqsik fija billi teftef taħt il-bisek. Dak ma jgħodx li jgħod u li Thomas u ċittadin sew.
Imma in-niger m'għamel xejn.
In-niger għax u niger dejjem m'għamel xi ħaġa ħażina. Issa trid tagħżel. Jew favur kuġinuj, jew favur raġel iswed.
Rajjien ukoll fiex sibt ruħi, kollu torta din il-brazzoletta bir-risq ħażin.
Kemm trid? 500 biżejjed?
Laqas ċenteżmu.
500 fejqa trajthom f'lejl wieħed.
Għalhekk ġejt miegħi mela, kien hemm għalfejn torqod u tixxaħxaħ ma' ġisni, jekk dan hu dak kollu li ridt, għajli jabal, għalfejn irqad miegħi.
Kelli bżonn naf.
Jabal maħmuġ.
Il-raġuna liżi, 500 mhux ta' min jirrifjudhom?
M'għax kellek torqod miegħi jgħid, xorti ħażina għandi.
Il-raġuna liżi, 500 dollari huma aħjar minn bikja, inċandek minn dan ir-raġel.
Jien ma rridx nirraġuna miegħek, ma rridx nixed falz, irrid immur lura New York. Min ġi issa?
Lizzy tisma leħen jgħid li kienu il-pulizija.
Lizzy tisħet is-serpent tal-brazzuletta li ġabilha dak ir-risq ħażin. Tajt il-Fred biex imur jistaħba. Tajdlu għal darba tnejn meta tara li ma marx jistaħba u taħodha miegħu. Il-leħen li qal li kien il-pulizija jinstema' jgħid.
Kollox sew Fred.
Xiġifieri, int kollox sew Fred.
Thank you.
smajtu?
L-ewwel siltiet minn Leputen Respectus ta' Jean-Paul Sartre.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selejn Boħġar għal Campus FM.
Id-dram ikompli.